Labrīt.
Labrīt!
Notikumi Ukrainā. Dažādi cilvēki vērtē arī. Solvita Aboltiņa bija pirmdienas rītā pie mums studijā un teica, ka varbūt nav īstais brīdis dažādiem sabiedrības slāņiem pulcēties un izteikt neapmierinātību ar lietām. Uztraucās par 16. marta, 9. maija tuvumu, kas varētu kaut kādā veidā etnisko naidu iespējams veicināt, kurināt ir īpaši atšķirīgās izpratnes par notikumiem Ukrainā. Jūs saskatāt, ka tā ir aktuāla problēma, par ko runāt šobrīd Latvijā?
Es saskatu, ka interpretācijas ir atšķirīgas un es pieļauju, ka viņas ir dažādas tieši kopienu atšķirīgās pieredzes dēļ. Vienām ir mazāka tautība pieredze, otrā ir dominējošās nācijas pieredze, un tāpēc arī vieni vairāk pievērš uzmanību vieniem faktoriem Ukrainas notikumu kontekstā, citi citiem, un to saliekot kopā ar laiku veidojas dažādi stāsti.
Jā, mēs redzējām, ka droši vien pie svētdienu tie cilvēki, kas gāja pie Krievijas vēstniecības piketēt pret Krievijas agresiju, galvenokārt, ja to darīja nevis arī Ukrainas atbalstam, bet galvenokārt tāpēc, ka viņiem ir pieredze saistībā ar Padomju Savienību un Krieviju kā lielvaru un tās rīcību.
Un tur arī galvenokārt bija latvieši, nu, šķiet vismaz, protams, tur neesmu veikusi.
Bija arī cilvēki, kuri mēģināja šo situāciju provocēt, vai ne? Es sapratu, policisti ir veiksmīgi tikuši galā ar to situāciju, palūguši neprovocēt iedzīvotos, kas ir sanākuši ar Krieviju atbalstošiem saukļiem pie Krievijas vēstniecības.
Nu, visticamāk, tas nav arī pēdējais gadījums, kad policistiem būs jārisina šīs dažādās viedokļu sadursmes. 16. martā iespējams kaut kas tā, es nevaru prognozēt, manā rīcībā nav nekādu ziņu, bet 16. marts jau tāpat mums ir tāds saspīlējuma periods, un šobrīd ir vēl vairāk iemeslu, lai mēs gaidītu to ar bažām.
Jā, skaidrs, ka Ukrainā krievalodīgie iedzīvotāji un otrs puses, rietum puses iedzīvotāji ir atšķirīgi un daudz vēl paralēlas starp Latviju un, piemēram, Daugavpils situāciju, kur arī lielākā daļa ir krievalodīgo. Vai vispār ir šādā veidā salīdzināt labi un veselīgi?
Salīdzināt ir dabiski, tas ir veids, kā cilvēki meklē kaut kādu sajēgu par notikumiem, bet parasti valstu salīdzinājumi vienmēr ir defektīvi, jo nekad nebūs pietiekami daudz līdzīgu parametru, teiksim, tur vēstura, kopienu, lielums un citi svarīgi parametri, ekonomiskā situācija kaut vai. Lai šie gadījumi būtu patiešām salīdzināmi, lai tur nebūtu pievilkts viens piemērs pie otrais ausīm. Noteiksim, viena no atšķirībām ir tāda, ka Ukrainā krievvalodīgo, manuprāt, ir ap 10%, ja nemaldos tagad, Latvijā 37%. Tā ir tomēr būtiska atšķirība, kas veido citas kopienotiecības. Un tas ir tā ir viena no lietām, kas ir, teiksim, no valdošo spēku puses ignorēta jau ilgstoši, ka Krievi Latvijā nav tik skaitliski maza minoritāte, lai viņu varētu apspiest un lai pret viņu varētu praktizēt to pieeju, kas ir praktizēt visu šo laiku, ka, nu, ja Krieviem kaut kas nepatīk, tad mēs vēl piespiedīsim vairāk, vēl tur nogriezīsim šo to un piežmieksim šur tur, un tad viss tie, kam kaut kas nepatīk, vai no aizbrauks Krievi, vai no asimilēsies. Un tā ir, pieredze liecina, ka šādu izvēli aizbraukt vai asimilēties ir izdarījis tikai mazākums. Vairākums ir palicis neapmierinātā stāvoklī, un jo vairāk šeit ir neapmierinātu neapmierinātu iedzīvotāju un neapmierinātu iedzīvotāju, kas nepieder pie dominējošās tautības, jo nestabilāka ir Latvijas politika.
Jā, vai tagad šis spiediens, ko jūs minējāt no latviešiem uz krievu kopienu varētu pastiprināties saistībā ar notikumiem Ukrainā?
Nu, es ceru, ka varbūt, ka vara ir gudrāka, bet pašlaik ir tiešām tāds noskaņojums, ka Krievija arī tie, kas pirms tam tā, teiksim, nepauda nacionālistiskus izteikumus, tad tagad viņi skatās uz Krieviem kā uz piekto kolonu, kā uz potenciālajiem ienaidniekiem.
Kā apdraudējumu.
Apdraudējumu, jā. Un tādēļ es pieļauju, ka atkal būs gājiens pa veco taku, kas manā izpratnē ir skuju taka, proti šī te lielākas piežmiekšanas stratēģija, kas ir, proti tiks pieņemti lēmumi, ko Krievu kopiena uztver, neatkarīgi no tā, kā viņi ir iecerēti, uztver kā pret sevi vērstus. Un te ir, piemēram, preambula, kas, es saprotu, šodien ir arī atkal kaut kādā lemšanas procesā, kas, lai gan no turienes ir izņemts valsts nācijas jēdziens, viņai tāpat ir palicis šīs valsts nācijas gars, ka Latvija ir latviešu valsts, un nu, tas ir, piemēram, solis uz to, lai vēl vairāk nostiprinātu Krievos pārliecību, ka viņš šeit netiek uztvert kā līdzvērtīga kopiena.
Un ja mēs skatāmies no otras puses, vai tie notikumi Ukrainā un Krievijas rīcība dodoties aizstāvēt savus iedzīvotājus, no otras puses arī nestiprina tādu krievalodīgo pārliecību par to, ka nu, viņi savā ziņā var darīt visu, ko viņi grib, jo ja kurā gadījumā viņus aizstāvēs varanā Krievija?
Es nedomāju, ka krievu valodīgi, ja šeit ir kaut kad domājuši, ka viņi var darīt, ko viņi grib. Ja viņi tā būtu domājuši, viņi būtu, teiksim, rīkojušies tā, kā rīkojās dažādas grupas Ukrainā, tur ieņemot, teiksim, valdības ēkas un tā. Nu, to šķiet, ka krievi nav mēģinājuši nekad. Konkrēti militāras iejaukšanās vērtējums ir atšķirīgs krievu kopienā daļai. Daļai tas ir simpātiskāks, daļai nē. Tāpat kā arī citās kopienās, arī krievu kopienā ir pacifisti, kuriem jebkurš karš ir slikts.
Tad pastāv risks izprovocēt kādu no sabiedrības kopienas daļām uz iespējams neadekvātu rīcību.
Visneapmierinātāko, jā, protams, un tā tiks uztverta kā aizstāvēšanās, jo vismaz daļā no Krievu kopienas ir nostiprinājies uzskats, ka nekāds tālāks dialogs ar varu nav iespējams, jo viss, kas tiek darīts, lai, teiksim, ieropšotu Krievu kopienu. Tas ir atkal izglītības, šobrīd uzceltais no miroņiem izglītības valsts valodā jautājums, jau minētā preambula, tāpat Krievijas kanālu slēgšana.
Jā, par medijiem runājot, sociālo komunikāciju teorijās pastāv uzskats, ka sociālo realitāti par to, kāda ir pasaule, veido mediju un tas, ko tie stāsta. Un mēs redzam, ka politiķi praktiski pirmie vaicātu par to, kas tagad būtu jādara Latvijā saistībā ar notikumiem Ukrainā, saka, ir jāierobežo Krievijas kanālu un to pārraidītā propaganda.
Veselais saprāts, kas ir arī laba dažāda teorija sastāvdaļa, saka, ka slēdzot kaut ko, teiksim, izslēdzot to no savas telpas, tas visticamāk netiks likvidēts. Respektīvi, Krievija joprojām kā liela valsts īstenos, teiksim, savu tēlu veidošanu un viņai ir resursi, lai to darītu. Tāpat kā visām lielām valstīm, arī Amerikas Savienotajām valstīm, Vācijai, Lielbritānijai mazāk. Un daudz efektīvāk ilgtermiņā, manuprāt, būtu nevis atkal aizliegt, ierobežot, slēgt, kriminalizēt un tā tālāk, bet padomāt par Krievu kopienu kā par līdzvērtīgiem Latvijas ļaudīm un ļaut viņiem justies cienītiem.
Kas būtu politiķiem jādara? Jāpilnveido saturs, ko viņiem piedāvā Latvijas mediju telpa?
Nu, kaut vai vispirms būtu jāaptur tie procesi, ko Krievu kopiena uztver kā pret sevi vērstus. Tā ir tāpat preambula, izglītības reforma un arī okupācijas nolieguma kriminalizācija. Un savukārt mediji, manā izpratnē, ir tomēr sekundāri, kad realitāte tomēr būs daudz labāk nekā viņi ir tagad, tad arī mēdījiem būs daudz grūtāk konstruēt kaut ko pretēji.
Šobrīd ir viegli? mēdījiem konstruēt.
Šobrīd ir diezgan viegli mēdījiem stāstīt krievvalodīgiem iedzīvotājiem, ka viņi šeit ir otrā šķirs cilvēku statusā, jo faktiski par to diezgan daudz, kas arī liecina.
Un tāds viedoklis arī nostiprinās.
Jā.
Šajā sabiedrības daļā. Pēc valodas referenduma bija runas par nepieciešamību veidot daudz saliedētāku sabiedrību. Kā jūs vērtējat, ir tas iznācis, un ja nē, tad kas un kāpēc nav sanācis?
Es domāju, tas ir cietis pilnīgi neveiksmi, un vienkārši iemesla dēļ tādēļ, ka nav bijis īstas motivācijas to darīt. Un tā vietā, jo tas prasītu iziet ārpus kastes, kā saka, iziet ārpus tiem rāmjiem, kas mums vienmēr ir bijuši, un padomāt par krievu kopienu kā par līdzvērtīgu. Un tā vietā atkal ir izvēlēts parastais šīs te piežmiekšanas scenārijas.
Bet tad kā jūs prognozējat un sagaidāt, valsts vara varētu būt pielaidīgāka pretīm nākošāka turpmākajos notikumos un lēmumos, vai tieši otrādi pastiprināt savu spiedienu un ierobežošanu?
Un kā pilsone es varu tikai cerēt uz to, ka tik dumji šie cilvēki nav, lai tiešām izietu uz ilgstošu, ja ne konfrontāciju, tad nu, tādu nepatīkamu saspīlējumu. Angliski ir teiciens zilonis istabā un
trauku veikalā.
Vai trauku veikalā vēl sliktāk. Un kamēr mēs šo zilonu istabā atstāsim, tikmēr viņš mums traucēs normāli dzīvot šajā istabā. Ar to es domāju, ja viena kopiena jūtas neapmierināta, ja vienai kopienai ir Ziemassvētki, otrai nav Ziemassvētku. Ja vienai kopienai ir tiesības iegūt izglītību dzimtajā valodā, un otrai nav. Ja vieniem ir pieejama informācija par veselību, drošību, aizsardzību, tad otriem nav. Un viņi tiek sistemātiski pat aizliegta valsts iestādēm izsūtīt jau sagatavotā veidā. Tad tas ir zilonis istabā. Un kamēr mēs neatrisināsim kopienas savstarpējās kopdzīves un labsajūtas ierobežojumus, tikmēr mēs dzīvosim tādās aspīlējumās situācijā.
Līdzvērtīgas tiesības visām kopienām.
Vismaz ir divā. Nu, Latvijā ir skaidri izteikts divas lielākās lingvistiskās kopienas, līdz ar ko tas arī nav pārāk briesmīgi sarežģīti organizēt Latvijā dzīvi tā, lai abas kopienas justos šeit kā mājās.
Ja pavērojot komentārus sociālajos tīklos un mēģinot pēc tiem identificēt tādu kā sabiedrības noskaņojumu, galvenokārt latvisku runājošo, ir redzams, ka izskan aicinājumi te vai aizliekat tādu partiju kā Saskaņas centrs, kura ir sadarbības līgums ar Krievijas vadošo partiju. Vai tas neliecina par tādu kā tādu nacionālisma uzplaukumu?
Ne, tas liecina par to standarta domāšanas rāmu, par ko es jau teicu, aizliegt, ierobežot, novākt no acīm. Tagad, protams, ir vairāk emociju tajā visā, bet šī pieeja ir eksistējusi 20 gadu garumā. Viņa diezgan daudz cilvēku prātos ir nostiprinājusies kā vienīgais iespējamais risinājums. Viņa neredz pat iespēju, ka ar krievu kopienu varētu apsēsties pie galda kā ar līdzvērtīgu partneri, nevis kā ar viesi, kuram ir mazākas tiesības.
Jā, par Saskaņas centra komunikācijas veidu saistībā ar notikumiem Ukrainā, kā jūs to vērtējat? Saskaņas centram šķiet ir ļoti grūti paskaidrot, ko viņi domā un kā viņi redz situāciju Ukrainā.
Es baidos, ka es tam neesmu sekojis līdzi, jo es diezgan apzināti izvairījos no politiķu izteikumiem Ukrainas jautājumā, pieļaujot, ka tur varētu būt priekšvēlēšana, lai gan vēlēšanas it kā ir tālu, bet priekšvēlēšana retorika no visām pusēm. Un šobrīd tur konstruktīvi viedokli, manuprāt, būtu grūti arī sagaidīt.
Ja jūs esat savos akadēmiskajos darbos pētījusi 9. maiju, un ja tā varētu izteikt savus minējumus, tad pēdējos gados tā attieksme pret 9. maija pasākumu Latvijas sabiedrībā bija kļuvusi tāda pielaidīgāka, varbūt netika uztverts kā gluži ienaidnieka pulcēšanās Rīgas centrā pie uzvaras pieminekļa. Ņemot vērā pēdējo nedēļu notikumus vai šī te attieksme pret to, kā tādu naidīgu spēku pulcēšanos varētu šogad būt lielāka nekā citus gadus?
Ļoti iespējams un velti, jo, teiksim, pētot 9. māja pasākums jau vairāk gadu garumā, tas diezgan maz līdzinās tam, kā tas tiek reprezentēts latviešu mēdījos. It sevišķi, nu labi, gandrīz viņi visi ir nacionalistiski dažādā mērā. Realitātē pasākums ir daudz šķietņaināks, un izņemot brašas puišas BMW ar Krievijas karogiem, tur ir arī veterāni un tiešām klusējoši ļaudis, kas atnāk un tikai noliek puķus pie pieminekļa un ģimenes ar bērniem un tā tālāk. Un gluži uztver to, kā, teiksim, okupantu dzīres, nu nebūtu pareizi. 9. maijs ir Krievu kopienai diezgan jūtīga tēma, jo tas faktiski ir vienīgais pasākums, kur šī kopiena var pulcēties un redzēt, ka viņi šeit vēl ir. Svinēt to, kas viņiem ir svinams.
Saprast, ka viņi nav vieni.
Nu, jā, un saprast, ka viņi nav vēl visi nomiruši vai aizbraukuši. Krievu kopiena tāpat kā latviešu ļoti cieši no emigrācijas. Tas gan mums ir kopīgs, un vispār mums ir daudz kopīgu problēmu, bet mēs netiekam pie to risināšanas, tikmēr, kamēr mums ir ziloņas istabā.